prie puodelio arbatos. Pakalbėkim. Dar vieną savaitę bėga į pabaigą. Vienus tai džiugina, kitus liūdina, tačiau visuomet labai smagu prie puodelio arbatos susitikti su Dzūkijos krašto šviesuoliais ir pakalbėti apie gražius, prasmingus dalykus. Nu, o šį kartą kviečiu susitikti su rašytoju Romu Sadausku. Prie puodelio arbatos pakalbėkim, klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos ir šeštadienį nuo 19. Laida prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.
Sveiki, gyvimėlė FM 99 klausytojai, prie mikrofono Eglė. Atėjo metas dar vienam pokalbiui prie puodelio arbatos, tad labai džiaugiuosi, kad FM 99 studijoje vieši humoro nestokojantis žmogus, rašytoja žurnalistas Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Labas.
Malonu matyti ir pamėginsime laidoje, na taip savotiškai, nutapyti jūsų portretą, jūsų paveikslą. Jūsų gyvenimo paveikslą, pasakojimų būdu. Tai jeigu būtų tokia galimybė jum pačiam nutapyti tą paveikslą, kaip manote, kokia spalva turėtų būti dominuojanti?
Na, jis turbūt jau būtų juodai baltas.
Ne margas?
Ne. Kada žmogui 76 metai, tai jau apie spalvas jau, žinot, jau kalbėti nedrasu.
O jeigu kalbėtume apie paveikslą, kuris būtų nuo pat jūsų vaikystės, nuo pat tų dienų, kada jūs jas atsimenate, turbūt visgi gyvenimas neblogai margas buvo, ar ne?
Tai būtų visokių spalvų, labai skaudžių būtų, ir būtų ir lyrinių, ir dramatinių, ir visokių spalvų būtų. Tik tada žodis margas, man tai... Aš turiu margą katiną, tai man kažkaip Mikį, apie kurį ir knygą parašiau. Tai tas margas man, nors sako, margas vietelis, margas pasaulis.
Žinot, Romai, aš kuomet galvoju, nuo ko pradėti mūsų pokalbį, galvau galbūt pradėti nuo jūsų knygų, bet jų tiek daug jūs esate parašęs, aš pati suskaičiavau jų 26, tikrai gerokai virš 20. Iš tiesų tiek daug knygų esate parašęs.
Nu, jeigu suskaičiavo, tai matyti yra, bet aš tik pasakysiu, kad čia skaičius nieko nereiškia. Donelaitis parašė vieną knygą, metus, ir to užteko. Nu, dar šešias pasakysiu. Bet būta nebūta jos. Arba, sakykime, Baranauskas irgi vieną Anykščių šilelį ir užteko. Taip, kas skaičius, kartais žmogus, taip sakant, laukia tos vienintelės knygos ir nesulaukia rašytojas. Žodžiu. O ir aš, pavyzdžiui, kurį tą mano tikroji knyga iš tų apie 30 knygų su vertimais su pakartojimais. Tai aš nežinau, ar aš esu parašęs tą pačią knygą.
Žinot, Romai, o aš galvoju, ta meilė knygai, kada ji prasidėjo? Ar jūs galėtumėte apčiuopti tą laiką, kada jūs paėmėte knygą į rankas? Neparašėte, bet paėmėte, kada va ta užuomazga meilės knygai jūsų gyvenime atsirado?
Mano, aš labai tiksliai galiu pasakyti, kad tai buvo ankstyvas pokaris, tada mano vaikystė buvo Dzūkija, Lazdijų rajonas, Petroškų kaimas, Radzevičių, Petro ir Antaninos Radzevičių, mano senelių sodyba. Ten namuose elektra niekad nebuvo įvesta. Dabar toje vietoje tik tai akmuo stovi, slenkčio akmuo, likęs po melioracijos, kur aš kartais nuvažiavęs pastoviu. Tai va, tuose namuose buvo daug knygų. Jas daugiausia sunešė tuo metu klierikas, paskui kunigas Juozas Radzevičius, neseniai miręs, palaidodavos Sadnavos kapinėse šventorijoje. Tai va, mes visi skaitydavom. Aš dar nemokėjau rašyti, o jau mokėjau skaityti. Ir ten buvo geriausia, pasakyčiau, gimtoji literatūra mūsų. Tie patys Donelaičio metai, Vaižgantas, Krėvė, suprantama, ir daug kitų šitą. Tai va, pasakos buvo, brolių Grimų, Haufo pasakos, va, iš ten aš išsinešiu iš to tamsaus kampelio, kur niekad nebuvo, nežibėjo, vadinama, Iličiaus lemputė. Balana pasišviesdami kartais, daugiausiai žibalinė lemba, kai nebūdavo žibalo net prie balanos, visi vakarai mūsų, vieni verbdavo, kiti kokį pantį įvydavo, dar kažką darbelius darydavo, o kitas kas nors skaitydavo tas knygas. Ir va, ir šita, o kai tik tai aš pramokau, tai aš skaitydavau. Kai nuėjau į mokyklą, aš jau mokėjau skaityti.
Tiesa, kad jūs pats išmokote skaityti?
Taip. Beklausydamas pirmiausia, paskui bežiūrėdamas, kažką numatyti parodė, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet kad jeigu jau žmogus ateina į mokyklą, į pirmą klasę ir laisvai mane norėjo iš karto į antrą klasę perkelti, bet nemokėjau skaičiavimo, sako, dar pabūk. Žodžiu, iš ten išėjo amžina iki gyvenimo pabaigos. Meilė knygai, meilė, tokia meilė, kad aš dabar, žinot, namuose per visą gyvenimą rinkau knygas. Kaimynas vieną kartą atėjo, sako, oho, kaip gudriai apsišiltinot, Vilniuje. Sako, žinot, nereikia šiltą nuo knygų, kadangi aplink visos sienos knygom apdėtos. Sakau, ir labai pigiai ištraukiu vieną prie, o šešiams lietų, žodžiu.
Tuomet, kai jūs skaitėte dar vaikas, būdamas tas knygas, turbūt ir vėliau tas pačias knygas skaitėte, Krėvės ir Donelaičio, vis tiek teko
būtent,
dar perskaityti.
Būtent, aš dabar skaitau. Nors paskiau buvo paniręs į pasaulinę literatūrą, tai tos toje vis kitai gyvenguėjų, tai Folkner ir buvo tokį laikotarpį versirdavai. Bet gimtoji literatūra, man kai buvo, taip ir liko brangiausia. Tai yra mūsų gimta kalba, mūsų galvojimas visai kitoks, pavyzdžiui, toks Vaižgantas. Kur kitur rasi? Jinai man artimiausia yra. Ir aš sakyčiau, kad kiekvienas žmogus, išeidamas su brandos atestatu, turi išsineš savo tą gimtąją literatūrą iš mokyklos jau. Ir dabar tie knygų herojai, vat lietuvių, atrodo silpni kūrinėliai, kad ir Biliūno, Jonukas, Kliudžiau, Piestupys, Liūdna pasaka, tas jos kiek daug ponų ir kokie visi gražūs jų zapotų žodžiai. Man taip sakant, atrodo, kad jie buvo, kad tai yra ne literatūra, kažkoks gyvenimas. Ir mes kartais su Juozas Apučiu šviesos atminimo atsimino aiškinimus, kas yra Biliūno fenomenas. Kada jisai, taip sakant, nespėjo iki Džiova jauno pakirto, paliko vaizdėliokus tokius visiškai, kurie liko literatūrą įsikirto. Įsikirto į atmintį iš tiesų kartų. Jisgi pats, kai jau gydėsi Šveicarijoje, dar rašė žmonai laišką, nupirk man literatūros teorijos vadovėlį, aš noriu mokytis šito rašymo mokytis, jam gyvenimas neskiria laiko šitam. Bet tai, kas visai jaunas paliko, nemokėdamas rašyti, vis tiek gyva. Ir mes su apučiu svarstėjom, tai kasgi ta literatūra? Gali, taip sakant, meistriškumą įvaldyti, reikia dar kažko. Ir va tie silpnuose, tų silpnų vaizdelių herojai, galima sakyti, visą tautą lydė jau 100 metų, galiu sakyti.
Ką jūs galvojate tuomet apie tokią situaciją, kai dabar tos knygos nėra tokios labai skaitomos ir vaikai auga be Biliūno, be tų liaudiškų pasakų? Kaip manot, kokia karta gali išaugti iš tų žmonių, kurie, na, tiesiog, jų vaikystė kitokia, be tų knygų ir be tų istorijų.
Žinot, tai yra keista, kad jie auga be šitų herojų. Ką tada veikia mokyti lituanistai, kokia tada mūsų švietimo sistema yra, galima paklausti. Tai ne vaikai kalti, kad jie išeis be šito. Ne ta karta išeis, bet matyti išeis. Nu, galbūt jie atpirks kiti dalykai, kažkas kompensuos. Bet man labai gaila, kad išaug žmonės, kurie nežino savo gimtosios literatūros, kaip ir kitų daugelių tautos savasties dalykų reikia, man atrodo, reikia žinoti.
Bet žinot, tai yra ir šeimos, ir šeimose vaikai auga be pasakų, vaikai auga be tų istorijų.
Man patinka, kai aš matau bibliotekose savo knygą suskaitytas, apiplėšytas, jau liūdniausia, kai matai, kad knyga kažkada nupirkta, padėta į lentyną bibliotekos, bet tai visais laikais turbūt ne visi skaitė. O aš dabar pažįstu skaitančių nemažai žmonių, man tenka susitikti su skaitytais ir mažesniais ir didesniais, kadangi aš esu išleidęs nemažai knygų ir jaunam skaitytojui, nors šiaip aš neskirstau į vaikų literatūros suaugusių, sakykime, Aleksandras Neskamis vaikams ar suaugusiems, arba Mažasis princas. Gal dabar žinoma ir technologijos visos, ir internetas, ir mobilūs telefonai, ir jau tas televizorius irgi turbūt neina į šalį, kurio mes tai bijojam. Bet aš žinau, kad daug skaitančių mano, taip sakant, draugų, jau reikia sakyti, ne vaikai, o anūkai, kiti skaitančių. Apskritai, žinot, susimu už galvos, oi, kokios kartų, kokios jaunimas auga, aš šito nepasakysiu. Aš tiesa nesu visų jaunimų susiduriu, bet kiek daug, kas užpildo, pavyzdžiui, filharmoniją, kur dažnai mėgstu būti, jaunimas daugiausia. Teatre irgi jaunimas, bilietų negalima gauti, jis daugelį spektaklių reikia prieš mėnesį kitą. O kai nueini, tai atrodo kažkoks tai, aš pažįstamą jau nematau, už tai, kad mano kartos pažįstami arba nepaeina, arba pažymė. Ten kitos kartos atėjo ir labai daug jaunimo, ir atėjo su vaikais. Ir mane kas labai džiugina, tai bažnyčiose. Atėjo su vežimėliais, įeina, ir aš žiūriu, kad jau moka kaip elgtis per mišes, visą tai, kad per pamaldas, su vežimėliais uždega žvakutės, klūpo, vaikai nesibodė, nesako, kad man keliukus skaudvarka. Bažnyčiose ten daug jaunimų yra, daug didžioji dalis, akademinis jaunimas, studentai, moksleiviai, svarbiausiai tėvai su mažiukais vaikais. Tai vat aš viltis dėdu vat į šitą jaunimo dalį. Ir net tarp išvažiavusių, mes tos dažniausiai smerkėtos užjausius. Ką jūs? Man teko, pavyzdžiui, Amerikoje matyti, vat, jau šitos kartos, kur atvažiavė, kitose šalyse, gražaus jaunimo ten išvyko. Jie parsiveš ne tik, taip sakant, pasivež daug ką, ką čia negali gauti, o jie sugrįž. Dauguma.
Jeigu mes kalbėtume apie sugrįžimą, bet kiek kitokį. Aš tokį įdomų faktą apie jūs atradau, kad jūs vaikystėje buvote susidomėjęs ne tik knygomis, bet ir cirku, ir dar ir klounu norėjote būti. Ir tas noras jums netgi kelią atvėrė susitikti su Jurijumi Nikulinu. Ar tai yra teisybė?
Na, tai teisybė kažkur išsižiojau, dabar nuėjau per internetus. Žodžiu, čia mes gyvenam Druskininkuose. Kai tėvelis grįžo į Sibirą, tai negalima buvo ten gyventi tuose Petroškuose, iš kur paėmė. Tai arčiausia vieta buvo Druskininkai. Ir mes ten apsigyvenom. Ir aš ten baigiau vidurinę, iki 7 klasės mokiausi Veisiejuose, o paskui jau ten. Ir ten po sanatorijas vis važinėdavo įvairios tokios grupės, trupės, kaip be pavadinysi, ir atvažiavo cirkas. Ir mane sužavėjo vaiką, kokį man 13 ar 15 gal metų buvo klounas vienas, tokiu baltu veidu, liūdnas toks, jisai kažką tai darydavo, be žodžių darydavo. Ir aš ėjau į sanatoriją, paskui tą cirką ir jūs žiūrėdavau tik kitą klauną. Maža to, aš ten nusimozėjau veidą vieną, kad kažkokią, neatsimenu, kaip ten kažkokius baltais, kad man nuprausyti vos to nenuėjo namuose. O pas mus tuo metu polisiavo garsi advokatų iš maskviečių šeima. Merson, tokie žydai garsus advokatai buvo. Ir jie pamatė, kad čia vaikas klejoja. Sako, klausykit, mes gyvename vienoje laiptinėje su Jurijumi Nikulinu, cirko direktorium, kažkai ten garsiausia Rusijos cirko. Tegu nuvažiuoja vaikas tėvams. Taip. Ir jie parašė laiškelį, davė dar pinigų. Ir aš vienas Vilniuje dar nebuvau buvęs, o nuvažiavau į Maskvą. Tada iš Druskininkų ėjo toks prikabinamas vagonas, nuvažiavau, kaip dabar atsimenu, Neglynai Pereulok, numer 5. Penktas numeris. Senas namas, užėjau, paskambinau, prasivėrė durys. Ir Nikulinas stovė. Jo aš buvau nuotrauką matęs, padėjau laišką, spetskaitį, užėjk arbatos, išvirė. Ir sako, žinot, Romai, sako, pavėlavot, jog egzaminai praėjo. Tai viena. O antra, sako, kad būtum klounas, tavo veidė per mažai kvailumo. Ir trečia, sako, aš matau, kad be rankos, o klounas turi būti labai, sako, stiprus, vikrus, jam irgi įvairių dalykų. Taip, kad, sako, linkiu sėkmės, paieškokit tokio. Bet kas dar įdomu? Po daugelio metų Palangoj žiūri eina kažkoks žmogus, žilas, dramblotas kresnas, vedasi šunį didžiulį į save panašų, o paskui jį eina minė. Dabar aš iš oro pažiūrėjau, Jurijus Nikulinas. Tai aš pasiekiau, jis atsisėdo prie staliuko lauko kavinės, pririšo už staliuko kojos šunį. Nu ir aš priejau, sakau, tai Jurijus Nikolaevič, sakau, ar jūs atsiminat tokį vaiką, kuris atvažiavo pas jūs mokytis, sakau, ir jūs pasakėt, žodžiu, cirko mokykloj iš Lietuvos, ir jūs pasakėt, kad per mažai veidė kvailumų. Jis pažiūrėjo, kaip tavo vardas, sakau, Romas. Sako, atsimenu, sako, dabar tavo veidė kvailumo užtektų, bet sako, jau vėlu. Novelėje neparašyta ir novelėje siužetas, ar ne?
Tai gal ir ačiū Dievui, kad Romai klaunų netapote, už tai kiek knygų parašėte.
Nu ką čia gali žinot, tai klaunui niekas neuždraudžia knygų rašyti, Nikulinas kokius atsiminimus parašė, nuostabus, lietuviškai irgi yra.
Mes tuomet apie jūsų tolimesnį kelią netapus klaunų pakalbėsime po trumpos pertraukėlės.
Kaip būdelė arbatus, pakalbėkime.